Бишкекте саат эртең мененки 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык эртең мененки уктурууларын баштайт. Бүгүн 22 июнь, күнгө шаршемби. Студияда мен Айданбек Ахмат уулу. Бишкекте журналисттер массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкууга алышты.
Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Европа биримдиги Орусияга карата санкцияларды дагы 6 айга узартышы күтүлүүдө.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген. Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем. Дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
23 июнда өтө турган референдумдун алдында Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон Евро биримдиктен чыгуу Британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирет деди. Тактаганда жумушсуздук деңгээли жана баалар өсүп, союздаштар азаяарын премьер дагы бир жолу кайталады. Дүйнөлүк лидерлер, ири компаниялар жана инвесторлор Британиянын Евро биримдиктен чыгышы анын таасирин азайтып, дүйнөлүк базарда олку солкулуктарга алып келип, натыйжасы бардык батыш өлкөлөрүнө тиерин айтып келишет. Евроскептиктер болсо, өлкөгө иммигранттардын агымы көйгөндөн келип чыккан көйгөйгө басым жасашууда. Сурамжылоолорго караганда акыркы күндөрү Евро биримдикте калууну колдогондор арбып 50%дан азмаз ашты. Референдум кампаниясы 17 июнда Кэмеронго тилектеш депутат Джо Коксту өлтүрүп кетишкенден кийин 3 күнгө токтотулган эле. Орусия президенти Владимир Путин 25 июнда Бээжинге барат. Сапар Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен уюштурулганын Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Эки өлкө лидерлери келечектеги кызматташтык тууралуу конкреттүү кадамдарды, өнөктөштүк ишенимдерди, соода экономикалык, инвестициялык, технологиялык жана гуманитардык багыттагы кызматташтыкты талкуулашат деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары маанилүү эл аралык маселелер да ортого салынат. Ошондой эле транспорттук инфраструктура жаатында спутник системалары, деңиз, темир жолдорун биргелешип куруу, өнүктүрүү маселелери талкууланары кабарланды. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Анда бул демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюмдардын жетекчилери, жарандык активисттер депутаттардан аталган мыйзам долбоорун артка кайтарып, чакыртуу алууну талап кылышты. Сунушталган өзгөртүүлөргө каршы резолюция кабыл алынды. Өзгөртүүнү эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тиллаев сунуштаган. Ага ылайык, жалпыга маалымдоо каражатынын негизги укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20%дан ашпоосу керек деген эреже да жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектейт деп катуу сынга алынууда. Акыйкатчы институтунда күч кызматкерлеринин укугун коргогон бөлүм ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда анда аскердеги өкүмзордук, жоокерлердин өлүмү жана сабалышына байланыштуу да иштер иликтөөгө алынат. Тажикстандын керектөөчүлөр укугун коргоо агенттиги акыркы жумада Кытайдан келген 9000 даана оюнчукту конфискациялады. Кытай өндүрүшүнөн чыккан оюнчуктар адам саламаттыгына зыян келип, дүкөндөрдөн жана базарлардан чогултулуп алынды. Айрым оюнчуктар жасалган заттын курамында кадмий жана коргоошун өңдүү коркунучтуу химиялык заттар бар экенин агенттик белгилөөдө. Ошондой эле оюнчуктардын кыйла бөлүгү өлкөгө мыйзамсыз алынып келгени да айтылат. Тажикстанга оюнчуктар, окуу куралдары жана кийим кечектер негизинен Кытайдан импортолот. Кыргызстанда Айдиаград деп аталган жаш ишкерлерди колдоо боюнча жайкы программа башталды. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Анын алкагында өлкө аймактарынан келген жаш ишкерлердин долбоорлору тандалып алынып, каржы бөлүнөт. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жаш ишкерлер 10 жумалык окуудан өтүп, анда бизнес жүргүзүүнүн жол жобосун тажрыйбалуу адистерден үйрөнүшөт. Евро биримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017 жылдын январына чейин узартты. Чечим 21 июнда Брюсселде кабыл алынды. Санкциялар Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогону үчүн 2014 жылдын июнь айында салынган. Ошондон бери ар 6 айда узартылууда. Евробиримдик Орусия Крымды кайтарып, жикчилдерди колдоону токтотмоюн, санкциялар алынбасын айтып келет. Дипломаттардын чечими кийинки жумада биримдиктеги өлкө лидерлери бекиткен соң күчүнө кирет. Жибек жолундагы улуу Манас баяны жана Манас атанын бир эли деп аталган тынчтыктын жана ынтымактын эл аралык кербени 19 майда Кыргызстандын Баткен облусунан башка аймактарын кыдырып чыкты. Бул тууралуу кербенин уюштуруучусу, укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева азаттыкка билдирди. Кербенин курамына Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан келишкен 40 өкүл кирген. Алардын арасында айтылуу тарыхчылар, мугалимдер, ырчы, акындар жана сан жырачылар бар. Бул иш-чаранын максаты байыркы кыргыздардын тарыхын, Манас эпосун калың элдин катмарына жайылтууга, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы кыргыздардын башын бириктирүүгө багытталган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. Кыргыз гидрометеорологиялык агенттик билдиргендей, 24 июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталат. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. 22 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 12-17, Таласта 10-15, Ош Жалабат аймактарында 14-19, Баткенде 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14 градус, Нарында болсо 5-10. Бишкекте 22 июнда маал-маал менен жаан жайт, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 9 метрге чейин, 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, күндүз 20-22 градус болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча чукул талкуу болуп өттү. Жыйында демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюм жетекчилери, жарандык активисттер аталган долбоорду артка кайтарып алууну талап кылган резолюция кабыл алышты. Талкууга демилгечилер да чакырылган, бирок белгисиз себептерден улам бири дагы катышкан жок. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Тегерек үстөл талкууга журналисттер, укук коргоочулар, ишкерлер жана жарандык активисттер катышты. Жыйында башкы маселе депутаттарды жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдөн баш тартуу талабы болду. Талкуу соңунда Азаттык, BBC сыяктуу медиа каражаттарды чектөө сунушун четке кагуу талабы жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев буларга токтолду.
Биз бүгүн ушундай бир тыянакка келдик. Бул мыйзам долбоору толугу менен коомчулуктун талкууласына алып чыкташ керек. Эгер депутаттар биз дүйнөбүздү уга турган болсо, баягы мааниси жок долбоорлорду алып чыкканча, андан көрө ошо коомго, элибизге пайдалуу болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыкса деген оюбуз бар.
Талкууга мыйзам долбоорунун демилгечилери, парламенттеги фракциялардын жетекчилери, комитеттердин өкүлдөрү да чакырылган, бирок эл өкүлдөрүнөн Жанар Акаевтан башкасы келген жок.
Азыр мындай маалымат каражаттарын тыюу мүмкүн эмес. Ыңгайсыз, курч, медиадан кутулуунун жалгыз жолу, алардан кутулуунун жалгыз жолу. Бул чиновниктер түз жүрүшкөн.
Мыйзам демилгечилеринин баары тең, долбоор кайрадан иштелип жатканын жүйө кармап, комментарий берүүдөн баш тартышты. Буга чейин Азаттыкка берген маегинде депутат Кожобек Рыспаев демилгени чечмелей албай кыйналган жайы бар.
Кто придумал этот закон вообще? Вы сами или кто-то еще?
Да инициатор это...
Российских переписали.
Да ничего не переписываю я. Зачем такой вопрос задаете, что переписал? Я похож на тот человек, который переписывает мало? Я не переписываю. Я закон, это закон, это давным-давно болтается.
Талкууга бизнес коомчулуктун өкүлдөрү да катышып, сөз эркиндигин ооздуктачу мыйзамга каршы пикирлерин билдирди. Жаш ишкерлер бирлигинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек Кыргызстандын көзгө басар жетишкендиги болгон сөз эркиндигин чектөө инвесторлорду да үркүтөөрүн айтат.
Эң негизги жетишкендиктерибиздин бири бүгүнкү күндө бул демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги да. Бул сөз эркиндиги болгон үчүн, таза шайлоо өткөргөнгө аракеттенгенибиз үчүн өлкөбүз кандайдыр бир нуктага өнүгүп атат да. А биз бул жетишкендиктерибиздин билбей, мунукудан сабак албай, тексерисинче биз кайра артка тартып атабыз өлкөбүздү. Бул мыйзам менен биз ошол эң негизги жетишкендигибизди, жарандык коомдун түптөлүшүнү, сөз эркиндигинин мындай тагдырына балта чаап атабыз.
Медиа эксперттер жарандык коомдун таландысына калган мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлгөнүн айтып, андай чектөөлөрдүн Кыргызстанга зарылдыгы жок экенин баса белгилешти. Алардын бири Аргументы недель гезитинин башкы редактору Мария Орлова.
Данный законопроект во многом похож на кальку с российского законопроекта. Например, взять ту же самую Россию, тоже подобный законопроект.
Бул долбоор көп жагынан Орусиядагы мыйзамдын калькасына окшоп калган. Орусияны алсак, ал жакта маалымат каражаттарына көзөмөл күчөгөн. Керек болсо, окурманы көп блогерлер маалымат каражаты катары катталышы керек болот. Бул деген сөз блогер өзү жазган билдирүүсүнөн тышкары жазылган комментарийлерге дагы жоопту дегенди билдирет. Биз дагы ушул күнгө келебизби?
За свои посты, да, не только за свои сообщения, но и за комментарии к ним. А не придем ли мы к тому же самому?
Депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Таабалды Тилаев сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салынмак. Ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20%-нан ашпоосу зарыл эле. Бул демилге жарандык коомдун катуу сынына кабылып, укук коргоочулар мыйзамды чакыртып алуу талабы менен ак үй алдына митингке чыгышкан. Мындан улам аталган демилгени талкуулоо артка жылдырылган болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Кыргызстандын азыркы акыйкатчысы 5 айлык иши боюнча отчет берди. Укук коргоочулар азырынча Кубат Оторбаевдин 5 айлык ишине баа берүүдөн көрө акыйкатчы институтун күчтөндүрүү багытында бир топ сунуштарын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кубат Оторбаев Кыргызстандын акыйкатчысы болуп 2015-жылы 30-декабрда шайланган. Анын парламенттеги шайлануусу учурунда добуш берүүнүн жашыруундугу сакталбай, мыйзам бузулду деген чуу менен соттук териштирүүдө болгону белгилүү. Ошентсе да 5 айлык убакыттан бери акыйкатчынын ишине берилген оң баалар басымдуураак. Алсак, акыйкатчынын адам укугуна байланыштуу коомчулуктагы кээ бир жүйөлүү маселелер боюнча пикирин кескин билдирип, өзүнүн сунуштары менен чыгып жатканы кубаттоого алынууда. Мисалы үчүн, акыйкатчы Кубат Оторбаев парламент чет хакка нике мыйзамы боюнча мыйзам долбооруна кайрадан добуш берүүгө чакырып, кайрылуусун жогорку кеңешке жолдогон. Көп өтпөй бул мыйзамды кайрадан караган парламент аны кабыл алып берди. Муну баса белгилеген укук коргоочу Динара Ошурахонова акыйкатчы институту парламенттик көзөмөлдүн механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешсе жакшы болот деп эсептейт.
Мен ойлойм, ушул акыйкатчы азыр парламенттик контролдун механизми катары депутаттар менен көбүрөөк иштешип, ошол демилге көтөрүлө элек деле ошол түшүндүрмөлөрдү берип иштешсе, мен ойлойм, анда акыйкатчынын иши мындан да жакшы эффективдүү болот.
Ошол эле парламенттеги айрым депутаттар педофилизмге жазаны катаалдантуу талабы менен чыгып, жашы жетелек балдарга сексуалдык зомбулук кылгандарды өлүм жазасына тартууну сунушташкан. Акыйкатчы Кубат Оторбаев болсо өлүм жазасын өмүр бою түрмөгө камоо менен алмаштырууну сунуштаган эле. Кубат Оторбаев муну өлкөдөгү тергөө жана сот системасынын коррупциядан арыла албай жатканы менен байланыштырат.
Биринчиден, бул конституцияга каршы келет. Экинчиден, бир топ биз эл аралык конвенцияларга, келишимдерге кол койгонбуз. Үчүнчүдөн, айтып коюшум керек, эң негизги себеп бизде тергөө жана сот системасы коррупциялашкан. Ошонун аркасы менен бейкүнөө адамдар түрмөдө отурган учурлар көп. Башына баштык кийгизип, күнү түнү сабап, жасабаган кылмышын жасатты деп туруп камап койгон учурлар көп. Акыйкатчы институтуна 6400 жаран кайрылды. Мына ошол кайрылуулардын көбүндө мага кыйноо колдонду деп жазып жатышат.
Акыйкатчы 5 айда жасаган иштердин ичинен балдар укугун коргоого багытталган иштерге басым жасалып жатканын белгиледи. Анын айтымында балдарга карата түрдүү зордук зомбулуктардын саны өсүүдө. Акыйкатчы балдарга карата зордук зомбулук көрсөтүлүүсү боюнча кылмыштардын жоопкерчилигин күчөтүүнү талап кылып, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү менен мындай кылмыш кылган кишилерди өмүр бою эркинен ажыратууну сунуштоодо. Балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова 5 айлык убакыт акыйкатчынын ишин баалоого кыска мезгил экенин айтат. Ал акыйкатчы институтуна балдар укугун коргоодо дагы башка жагдайларга да көңүл бурууну сунуштоодо.
Ушул жабык түрүндө болгон менчик жетим балдар үйлөрүндө жана медресенин ичинде ушул балдардын
укугу бузулуп атат деп биз көптөгөн маалымат алабыз да. Бирок бүгүнкү күнү ушул мекемелер жергиликтүү бийликке дагы, ушул борбордогу бийликке да көп баштарын ийишпейт, өкмөттүк контролдон өтүүгө көп каалашпайт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул мекемелерде балдардын укуктары көйгөйлүү болуп, балдардын кадыр баркысы, укуктары тейлегенге абдан рисктери аябай көп. Ошондуктан ошол жакка көбүрөөк көңүл бурсабы деп рекомендациялап элек.
Акыйкатчы тууралуу мыйзамга ылайык парламент акыйкатчынын адам укугу жаатында жүргүзгөн иши тууралуу жылдык баяндамасын кабыл албай койсо, ал кызматтан кетүүсү тийиш. Кубат Оторбаев мыйзамдагы мындай норма укук коргоочу институтун колу бутун тышап толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк бербесин айтат.
Акыйкатчынын жылдык доклады жактырылбай калган учурда акыйкатчы отставкага кетет дегендин өзү туура эмес да. Ошондуктан ушул нерсени алып коюу боюнча азыр мыйзамга тийиштүү өзгөртүү толуктоолор кирип жатат.
Акыйкатчы институтуна байланыштуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин жарандык коом да кубаттоодо. Укук коргоочу Динара Ашурахонова парламент акыйкатчынын кылган ишине баа берип, аны кызматтан кетирүүнүн үстүндө эмес, өлкөдө адам укуктары эмнеге бузулуп жатканын териштирүүнүн үстүндө иштөөгө тийиш деген пикирде.
Бул өкмөт эмес, бул парламенттик контролдун механизми. Ошондуктан алар деген ал отчетту деген изилдеп, эмне үчүн адамдын укуктары ошо жакшы сактабай атат, эмне үчүн акыйкатчыга ушундай аябай көп арыздар түшүп атканы ошол боюнча иштеши керек буларчы.
Кыргызстанда акыйкатчы институту 2003-жылы түптөлгөн. Учурдатылган укук коргоо институтунда 100 жакын кызматкер иштейт. Акыйкатчы институтуна мамлекеттик бюджеттен быйыл 28 миллион сом бөлүнгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Карелия көзөмөл кызматынын жетекчиси Анатолий Коваленко Сям Озеродогу 14 өспүрүмүн өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу кармалды. Евро биримдикке мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017 жылдын январына чейин узартты. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы оор басары Максат Чакиев камактан чыкты. Ал документ жасоо беренеси боюнча акталып, пара берүү беренеси боюнча 500,000 сом айып пул салынды. Президент Алмазбек Атамбаев 21 июнда БШКнын жаңы курамына 4 талапкерди сунуштады. Алар Алмаз Асаналиев, Гүлнара Батырова, Бактияр Кадыров жана Нуржан Шайылдабекова. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
21 июнда Люксембургда Европа Биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери жолугушту. Анда биримдик тарабынан Орусияга каршы киргизилген санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси чечилди. Биримдик мүчөлөрүндө санкцияларды токтотуу үндөрү көбүрөөк чыкканына карабай, ал 6 айга чейин узартылды. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды Крымды аннексиялоо жана Чыгыш Украинага карата саясаты үчүн киргизген. Москва санкцияга санкция менен жооп берип, Европа биримдигинен азык-түлүк импортуна чектөө киргизген. Мына ошол азык-түлүк санкциясынан Европа өлкөлөрү көбүрөөк жабыркаса, Орусия импорттун ордун басуу саясаты менен айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алганын билдирүүдө. Мына ушундай шартта санкцияларды алып салуу демилгесин Европа биримдигиндеги оор салмактуу делген Франция жана Италия тарабынан көбүрөөк көтөрүлүүдө. Франциянын парламентинин эки палатасы тең санкциялык саясатты токтотууну өкмөтүнө сунуштады. Европа биримдигиндеги эң таасирлүү делген Германия өкмөтүндө да санкциялык саясатты токтотуу үндөрү жок эмес. Бирок канцлер Ангела Меркель санкцияны 6 айга узартуу керек деген бекем позицияда турат. Ал санкциялардын эмне себептен киргизилгенин да эске салып келет.
Will ganz deutlich sagen, Sanktionen sind kein Selbstzweck, sie sind
Санкциялар максат эмес экенин айтууга уруксат бериңиздер. Алар кайсы бир себептерге байланыштуу киргизилген? Минск келишимин аткаруу санкцияларды алуунун шарты. Мен ар дайым айтып келем, дагы айтам. Европа биримдиги менен Орусиянын жакшы экономикалык байланыштары бардык тараптардын кызыкчылыгына туура келет.
Ошондуктан 21 июндагы тышкы иштер министрлердин жыйынында июль айында мөөнөтү аяктай турган санкцияларды дагы 6 айга узартуу чечилери айтылууда. Министрлер кабыл алган чечим келерки жумада Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлеринин жыйынында да бекитилиш керек. Маалыматтарга караганда Германия бийлиги санкцияларды алып салууну көбүрөөк каалап жаткан, Словакия, Венгрия жана Италияны 6 айга узартууга көндүргөн. Бирок жогоруда белгиленгендей, немис өкмөтүнүн өзүндө да Орусияга карата саясат боюнча бир кылка пикир жок. Вице-премьер-министр, тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусия менен конфронтациялык саясатты басаңдатууга НАТОны чакырды. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро өз парламентинин чечимдерине карабай, Минск келишими аткарылбайын, санкциялар ордунда кала берерин 20 июнда билдирген. Бирок Орусияны изоляциялоо ишке ашпай жана санкциялык саясат бүтүп баратканын Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форум тастыктагандай болду. Ал форумга Европа биримдигинин төрагасы Жан-Клод Юнкер жана Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци барып катышты. Өткөн жылы мындай сапарлардын болушу ойго да келиши мүмкүн эмес болчу. Жан-Клод Юнкер экономикалык форумдун алдындагы сөзүндө санкцияларды колдоорун, ал эми анын экономикалык форумга катышуусунун максаты Москва менен байланышты кармоо экенин белгиледи. Ал санкциялар эмне үчүн киргизилгенин да эске салды.
We need to have a frank conversation about
бүгүнкү күнү кайсы жерде турганыбызды аныктап алыш үчүн ачык сүйлөшүүбүз керек. Кырымды жана Севастополду мыйзамсыз аннексиялоо, ошондой эле чыгыш Украинадагы конфликт Европа биримдиги менен Орусиянын мамилесин олуттуу сыноого салды. Орусиянын аракети Европанын коопсуздук, эгемендүүлүк, теңдик, күч колдонбоо жана аймактык бүтүндүк принциптерин бүлгүнгө салды. Биз аны четке кага албайбыз.
Словакия санкциялык саясатка каршылардын башында турат. Бул өлкө июль айынан тарта Европа биримдигине төрагалык кылууга киришет. Январь айында санкцияларды дагы 6 айга узартуу маселеси каралганда Словакия биримдиктин төрагасы болот. Адамдар Орусия менен конфронтациядан чарчашты, алар чыңалган абалды жакшы көрүшпөйт. Адамдар ошондой эле Украина реформаларды жолго жетиштүү кое албаганын көрүп турушат, дейт Ульрих Шпек, Вашингтондогу Трансатлантикалык академиянын улук илими кызматкери. Ал эми Украина өзү болсо Орусияга санкциялардын алынышына кескин каршы чыгып келет. Айдамбек Акматуулу, Прага. Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webeditor@maymulcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Молекулардык биология боюнча Сейрек Адис, академик, Улуттук илимдер академиясынын вице-президенти Алмаз Алдашевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Абройлуу окумуштуу менен коштошуу зыйнаты опера жана балет театрынын имаратында өттү. Маркумду акыркы сапарга узатууга илимий коомчулук, расмий өкүлдөр, маркумдун жакындары катышты. Маркумду замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да эскерет.
Алмаз, алтыным, жүрөгү сезилип турат сен менен коштошкондон. Кош бол, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торкоо болсун. Кош бол алтын.
Бул маркумдун замандашы, физика математика илиминин доктору, академик Алтай Бөрүбаев. Илимпос маркум менен коштошуп жатып, кесиптешинин окумуштуулук салмагына токтолуп, эми мындан кийин улуттук илимге Алдашевтей окумуштуулар келерине көзү жетпей турганын кошумчалады.
Кыргызстандагы эң алдыңкы окумуштуулардын бири эле. Жазган илим менен, эмгеги менен эл аралык кадыр баркка ээ болгон азамат эле. Молекулярдык биология боюнча өзүнүн илимий мектебин түзгөн, эл аралык абройго жеткен атактуу окумуштуу эле. акыркы 4-5 жылда чобиз чогуш деп калдык. Рухуй дүйнөсү кенен.
Адистердин айтымында Алдашев оорууну молекулярдык генетикалык жактан аныктоодо биочип анализ деген азыркы шартка ылайык жаңы ыкманы ойлоп тапкан жана аны ишке ашырган. Медицина илиминин доктору Миталип Мамытов маркум окумуштуу илим үчүн өзүнүн ден соолугунда тобокелчиликке салып илимий тажрыйба жүргүзүп келгенин, андан улам бир учурда өзү да өпкө дартынан жабыркаганын, мындай эрдик ар бир эле илимпоздун колунан келбей турганын айтып берди.
Бул киши өпкө оорусун абдан жакшы изилдеди, ал жагынан көп ийгиликтерге ээ болду. Андан кийин ушул илимди реформалаймын деп, илимдеги болгон кыйынчылыкты оңдоймун деп аракеттенип өтө жасады. Ошонун арманынан кетти. Анча мынча жыл өтүп болду, бирок ушул илимдин өспөй атканага өтө өйдү, күйдү өзү. Себеп дегенде илимге өкмөттүн дагы, парламенттин дагы, коомчулуктун дагы абдан көңүл бурбагандыгы бул кишини оорутту.
Мамытов, Алмаз Алдашев генетика илимине да зор салым кошуп, кыргыздар менен дүйнө жүзүндөгү башка улуттардын канын салыштырып изилдеп, окшоштуктарды жана айырмачылыктарды тапканын кошумчалады.
Мындай күчтүү генетик болгон эмес. Мынабы кыргыз канын изилдеп, кыргыздын канында ушул аруу уруусунун хромосом ДНКсы бар экен дегенди тапты.
Алмаз Алдашевти көп жылдан бери жакындан билген журналист Нарнаев маркум окумуштуу 150 ашык илимий эмгектердин, анын ичинде АКШнын, Европа, Орусиянын атактуу илимий журналдарына жарыяланган 80 ашык фундаменталдуу илимий иштердин автору экенин, эң абройлуу Натура аттуу илимий журналда өз макаласын жарыялаган Борбор Азиядагы жалгыз илимпоз болгонун белгиледи.
Макалалар чет өлкөлүк журналдарда, китептерде чыкчу. Анан ошон үчүн жана индекс цитирования деген бар. Ар бир жума сайын батышта журнал чыгып турат. Кайсы илимпозду канча жолу кайсы журналдарда ким атын атады деп да ссылка кылды деп. Ошонун ошол индекс цитирования боюнча бул Кыргызстандагы эң биринчи орунда болчу. Аны бияктагы кыргыздар билбейт. Анткени анын баары англисче чыгат, чет өлкөдө чыгат.
Нарнаев академик Алмаз Алдашев Томсон Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен эмгектерине эң көп шилтеме берилген окумуштуу болгонун айтты. Молекулярдык биология боюнча белгилүү окумуштуу биохимик Алмаз Алдашев 1953 жылы Фрунзе шаарында туулган. 63 жашында каза болгон маркумдун сөөгү 21 июнда Бишкек шаарындагы Аларча көрсөтүнө коюлду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азыр Азаттыктын сайтындагы жаңылыктар жана кызуу талкууга түшүп жаткан макалалар тууралуу веб редактору Зейнеп Мартбек кызы айтып бермекчи. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Чындап эле ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит кейжи сайтында Сузакта зордукталган 10 жаштагы бала тууралуу макала талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Жалал Абад облусунун Сузак районунда 10 имам 10 жашар баланы зордуктап жүргөн деген шек менен камакка алынган эле. Бизге пикир жазганын басымдуу бөлүгү балдарга кол салгандар жазасыз калып жатканын, бул багытта мамлекет катаал чараларды көрүш керектигин айтышууда. Мисалы, өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман: кылмышы далилденсе көп убакытка эркин ажыратыш керек, коомдо балдарга зыяны тийбей тургандай кылып. Бул соттун иши. Эгер сатылма, паракор сот аркылуу боштондукка чыгып кетпесе эле болду. Түшүнүк, кыргызчылык деген салттар менен жашабай, мыйзамдын так аткарылып, бир эле мыйзам аркылуу жашоону үйрөнүш керек дейт. Ошондой эле сайтыбызда Тажикстанда аскерге барбаган кыргыз жарандары тууралуу макала талкууга түштү. Эскерте кетсем, Тажикстандын жаштары аскердик кызматтан качып, Кыргызстандын жарандыгын алганы тууралуу маалымат тарады. Өзүн жерге талдык кыргыз деп тааныштырган окурман мындай дейт: маселе абдан эле оор, себеби жерге талда жашаган кыргыз Кыргызстан тараптан таптакыр жардам колдоо жок. Азыр мектептерде кыргызча китептер дээрлик калбай калды. Кыргыздар айла жок тажиктердин китебин окуп, илим алып жатышат. Болбосо жерге талда 90% мектеп кыргыз болчу. Азыр ал жерде кыргыздар тажиктердин адабиятын, маданиятын, тилин, үрп адатын үйрөнүп жатышат, деп жазат окурманыбыз. Ошондой эле биздин ТВ берүүлөрүбүздүн баардыгын сайтыбыздан көрүүгө чакырам. Мисалы, ушул сааттарда Каректе Евразия Данисте берүүлөрү жайгаштырылган. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын баардык телепрограммалары эми ЛТР телеканалында эфирге чыгууда. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар албетте бар. Азыр сайтыбызга кирсеңиз, чоң атадан небереге өткөн өнөр тууралуу видеону таба аласыз. Ошондой эле Сайтка соңку кездери жаан чачынын кесепетинен пайда болгон селдердин карапайым элетиктердин турмуш тиричилигине тийгизген зыяны тууралуу видеолорду жүктөдүк. Мисалы, Таласта, Ысык Көлдө жүргөн селдер тууралуу видеолор турат. Сайтыбызга кирип, кызыктуу блогдорду окуй аласыз. Паспорт көйгөйү, эгемен мамлекетти барктоо көйгөйү деп аталган блогду тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегин жазган эле. Булардын баардыгы Азаттык чекит KG сайтында. Мен да азырынча ошол сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп. Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык KG сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Айданбек Ахмат уулу мен алып бардым. Биринчи саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуздар. Бишкекте саат эрте мененки 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусун уга аласыз. Бул жолу Кыргызстан авиакомпанияларынын Европа биримдигинин кара тизмесинен чыга албай жатышынын себеби талкууланат. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Али Токтокунов.
23 июнда өтө турган референдумдун алдында Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон Евробиримдиктен чыгуу Британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирет деди. Тактаганда жумушсуздук деңгээли жана баалар өсүп, союздаштар азаяарын премьер дагы бир жолу кайталады. Дүйнөлүк лидерлер, ири компаниялар жана инвесторлор Британиянын Евробиримдиктен чыгышы анын таасирин азайтып, дүйнөлүк базарда олку-солкулуктарга алып келип, натыйжасы бардык батыш өлкөлөрүнө тиерин айтып келишет. Евроскептиктер болсо, өлкөгө иммигранттардын агымы көйгөндөн келип чыккан көйгөйгө басым жасашууда. Сурамжылоолорго караганда акыркы күндөрү Евробиримдикте калууну колдогондор арбып 50%дан азмаз ашты. Референдум кампаниясы 17 июнда Кэмеронго тилектеш депутат Джо Коксту өлтүрүп кетишкенден кийин 3 күнгө токтотулган эле. Орусия президенти Владимир Путин 25 июнда Бээжинге барат. Сапар Кытай төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен уюштурулганын Кремлдин маалымат кызматы билдирди. Эки өлкө лидерлери келечектеги кызматташтык тууралуу конкреттүү кадамдарды, өнөктөштүк ишенимдерди, соода экономикалык, инвестициялык, технологиялык жана гуманитардык багыттагы кызматташтыкты талкуулашат деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары маанилүү эл аралык маселелер да ортого салынат. Ошондой эле транспорттук инфраструктура жаатында спутник системалары, деңиз, темир жолдорун биргелешип куруу, өнүктүрүү маселелери талкууланары кабарланды. Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр боюнча талкуу аяктады. Анда бул демилге кескин сынга алынып, журналисттер, медиа уюмдардын жетекчилери, жарандык активисттер депутаттардан аталган мыйзам долбоорун артка кайтарып, чакыртып алууну талап кылышты. Сунушталган өзгөртүүлөргө каршы резолюция кабыл алынды. Өзгөртүүнү эл өкүлдөрү Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Табылды Тиллаев сунуштаган. Ага ылайык, жалпыга маалымдоо каражатынын негиздүү укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар, Кыргызстан жарандары гана акылуу. Чет жактан каржыланган маалымат каражаттарына сырттан келүүчү акчанын көлөмү 20%дан ашпоосу керек деген эреже да жазылган. Бул сунуш сөз эркиндигин чектейт деп катуу сынга алынууда. Акыйкатчы институтунда күч кызматкерлеринин укугун коргогон бөлүм ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда анда аскердеги өкүмзордук, жоокерлердин өлүмү жана сабалышына байланыштуу да иштер иликтөөгө алынат. Өткөн айда Кыргызстанда аскердик бөлүктөрдө бир нече жоокердин өлүмү менен коштолгон жагымсыз окуялар катталган. Мындан улам башкы штабтын жана улуттук гвардиянын жетекчилери президенттин буйругу менен алмашкан болчу. Тажикстандын керектөөчүлөр укугун коргоо агенттиги акыркы жумада Кытайдан келген 9000 даана оюнчукту конфискациялады. Кытай өндүрүшүнөн чыккан оюнчуктар адам саламаттыгына зыян делип дүкөндөрдөн жана базарлардан чогултулуп алынды. Айрым оюнчуктар жасалган заттын курамында кадмий жана коргоошун өңдүү коркунучтуу химиялык заттар бар экенин агенттик белгилөөдө. Ошондой эле оюнчуктардын кыйла бөлүгү өлкөгө мыйзамсыз алынып келгени да айтылат. Тажикстанга оюнчуктар, окуу куралдары жана кийим кечектер негизинен Кытайдан импортолот. Кыргызстанда Айдиаград деп аталган жаш ишкерлерди колдоо боюнча жайкы программа башталды. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Анын алкагында өлкө аймактарынан келген жаш ишкерлердин долбоорлору тандалып алынып, каржы бөлүнөт. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жаш ишкерлер 10 жумалык окуудан өтүп, анда бизнес жүргүзүүнүн жол жобосун тажрыйбалуу адистерден үйрөнүшөт. Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Орусияга каршы экономикалык санкцияларды 2017 жылдын январына чейин узартты. Чечим 21 июнда Брюсселде кабыл алынды. Санкциялар Орусия Крымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогону үчүн 2014 жылдын июнь айында салынган. Ошондон бери ар 6 айда узартылууда. Евробиримдик Орусия Крымды кайтарып, жикчилдерди колдоону токтотмоюн, санкциялар алынбасын айтып келет. Дипломаттардын чечими кийинки жумада биримдиктеги өлкө лидерлери бекиткен соң күчүнө кирет. Жибек жолундагы Улуу Манас баяны жана Манас атанын бир эли деп аталган тынчтыктын жана ынтымактын эл аралык гербени 19 майда Кыргызстандын Баткен облусунан башка аймактарын кыдырып чыкты. Бул тууралуу гербенин уюштуруучусу укук коргоочу Токтайым Үмөталиева азаттыкка билдирди. Гербенин курамына Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунан келишкен 40 өкүл кирген. Алардын арасында айтылуу тарыхчылар, мугалимдер, ырчы, акындар жана сан жырачылар бар. Бул иш чаранын максаты байыркы кыргыздардын тарыхын, Манас эпосун калың элдин катмарына жайылтууга, дүйнөнүн ар кайсы булуңбурчундагы кыргыздардын башын бириктирүүгө багытталган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми кезек азаттыктын арай көз чарай талкуусунда. Евро биримдиктин комиссиясы Кыргызстандын 13 авиакомпаниясынын учактарына Европага учууга тыюу салып, кара тизмеге киргизди. Кыргыз авиакомпаниялары евро талаптарды аткара албай жатышына эмне себеп болууда? Тармакты өнүктүрүүгө аракеттер барбы? Кыргыз авиаторлорунун атаандаштыкка атсалышууга кудурети канчалык? Деги кыргыз өкмөтүнүн авиация саясаты барбы? Келечек үмүт жандырабы? Мына ушул башка суроолорду арай көз чарай берүүбүздө кеп калабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат Айданбек. Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышмакчы. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса да 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жолдошбек мырза сизге, мына кыргыз компанияларынын дагы эле кара тизмеден чыга албай, Европага уча албай жатышынын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Негизи биз 2006 жылы кирип, мына 10 жыл болду. 10 жылдан бери биздин өкмөт агентство гражданская авиация тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жыл сайын ал эрежелер өзгөрүп, анан биз Европанын кууп жете албай атабыз деген дагы бир нерсе бар да. Анткени мындай өнүгүп келе атабыз. Авиакомпаниялар азыркы күндө мындай немени айтыш керек да, негизи авиакомпаниялар кара тизмеде автоматтык түрдө кирет да. Негизи биздин авиациялык бийлик биринчиден кара тизмеге кирген да. Анан кандай авиакомпания келбесин, ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирет да.
Топкол авиациялык бийлик дегениңизди кимди түшүндүрөт?
Бул өкмөт түзгөн транспорт министрлигинин астында жарандык авиация агенттиги жүргүзөт бул ишти.
Демек авиациялык агентствонун кара тизмеге кириши, демек ошол агентство европалык стандарттарга ылайык саясат жасай албай атат десек болобу анда?
Ошентсек да болот.
Бегал мырза, мына Евро биримдиктин талаптары, эрежелери, башка стандарттары дейбиз да, биздин авиакомпаниялар үчүн мына алардын койгон талаптары ушунчалык эле мындай кол тийгис, колдон келгис нерсеби? Анткени биз 10 жыл кара тизмеде жүрөбүз, дагы мына кайта кайталап киргизип койду да. Эмне үчүн аракеттер болгон жок деп ойлойсуз? Эмне үчүн кыйын болуп атат?
Бул жыл сайын эле эки жолу, жазында анан күзүндө Еврокомиссия текшерип, өздөрүнчө мониторинг жүргүзүп деле жыл сайын кайталап коет бул 2006 жылдан. Биз ага кандай кирип калдык? Бул 2004 жылдан баштап бизде ушу жарандык авиациялык бийликте коррупциялык иштер башталган. Бизге Кыргызстанга тиги Россиядан, араб өлкөлөрүнөн регистрациядан өтө албаган авиакомпаниялардын баардыгы жолу авиакомпания Кыргызстанга келип акча төлөп өтүшүп, бул жерден каттоодон өтүп алат дагы башка жактарда учуп жүрөт. Башка өздөрүнүн өлкөлөрүн өтө албаган. Бул деген чоң миң деген долларларга эсептеген чоң жалпысынан коррупциялык схема. Анан ошол компаниялар мен эсимде 2004 Феникс Авиэйшн деген бир сыртта жүрүп бизде катталган компания Европада колго түшүп калып, анда бир эскертүү келген. Экинчи жолу эскертүү келип, үчүнчүсүндө анан Еврокомиссия өздөрү келген. Өздөрү келгенде бул жарандык авиация департаменти алда Минтранстан өзүнчө бөлөк болчу, текшерип жарандык авиация департаментиндеги ушул коопсуздук стандарттарынын анын ичинде документалдык коопсуздук боюнча стандарттарын туура келбегендигине байланыштуу жарандык авиация департаментин кара тизмеге киргизген. Авиация департаменти киргендигине байланыштуу автоматтык түрдө ошол кездеги 35 авиакомпаниянын баардыгы кирип калган. Андан кийин биз жогорку кеңеште ызычуу кылып жүрүп жарандык авиациядагы коррупцияны, транспорт министрлигиндеги коррупцияны ызычуу кылып бетин ачып жүрүп зордоп атып, көрүнгөн жыйында айтып атып кыскартып отуруп жыймага анан 17-14 түшүргөндө моундай мамлекеттик төңкөрүш болуп кетти 2010-жылы. 2010-жылдан кийин алын төмөндөтүү уже болбой калды, мурдагыдай эле кайра коррупция күчөй баштады. Ошон үчүн бул Еврокомиссия ал өздөрүнүн стандарттары, негизинен алар ИКАОнун стандарттарына негизделген стандарттары бар. Алар билип турат бизде Кыргызстанда коррупциялык схемалардын негизинде ар түрдүү коопсуздук стандартына жооп бербеген авиакомпаниялар, самолеттор каттоого туруп атканын. Себеби мына биздей эле мамлекет Тажикстанда андай эмес, ал кара тизмеге бир да жолу кирген жок. Эмне үчүн? Аларда 2-3 эле авиакомпания каттоодо турат, башка сырттан келген авиакомпания киргизбейт. 1-2 өздөрүнүн мамлекеттик авиакомпания, Tajik Air, Soman Air деген, анан 2 жеке менчик компания, башка сырттан Россиядан качып келген араб өлкөлөрүнөн, Африка өлкөлөрүнөн келген авиакомпаниялар киргизбейт. Ошон үчүн Тажикстандын жарандык авиациясы, авиакомпаниялар кара тизмеге кирбей канчалаган жылдардан бери татынакай учуп келишет. А бизде бул коррупцияны жоюш кыйын болуп калды, күчү жетпей калды. Ошол эле жарандык авиацияны ал министрликке өздөрүнүн баш ийет, андан министрлик тияка Ак Үйгө өздөрүнүн схемалары бар. Ошондуктан бизде булар ар бир 2-3 жылда бирден жетекчини алмаштырат жарандык авиацияда, баардыгы убада бере берет. Мына жаңы келген жетекчи да убада берип атат, эмдиги жылы чыгарып жиберем деп. Мындай убаданын жүзүн укканбыз, колунан келбей чыгара албайт. Себеби бул өтө татаал тереңдешкен.
Жолдош мырза, мынау эгер биздин учакта эл аралык стандарттарга туура келбесе, стандарттарды сактай албай жатсак, анда биздин учактар мына КМШ мамлекеттерин учуп атат, Азия өлкөлөрүн учуп атат, Түркияга учуп атат дейлиси да. Бирок ал тарапта эмне анда стандарт, эрежелер жокпу анда?
Эреже бар. Бизде акыркы 5-6 жылдын ичинде жаңы эрежелер киргизилди, өкмөт тарабынан кол коюлуп азыркы күндө киргизилип атат. Негизи мындай айтканда азыркы авиациялык бийлик аракетин кылып жатат. Негизи баягы кара тизмеден чыгаруунун аракеттерин көрүп жатат. Бирок азыркы күндө каражат маселеси деген бар, кадр маселеси деген бар, ошол маселелерге такалып калган жерлери бар. Негизи бул тараптан негизи коомчулук дагы азыр катуу киришип атат. Жогорку кеңеш дагы мурдакысы азыркысы, өкмөт деле алардан катуу талап кылып атат негизи. Бирок бул убакыт керек. Негизи азыр эле мына эртең эле же болбосо эмки жылда чыга коет деген күмөндөр бар. Ал үчүн мындай системный реформа кылыш керек, барыш керек, анан кадровый составды окутуш керек. Европалык ИКАОнун
убакыт керек деп атасыз да, биз 10 жылдан бери чыга албай атабыз. Эми дагы канча убакыт керек бизгечи?
Негизи бул авиацияны өнүктүрүш негизи бир эле күндүн же бир эле жылдын ичинде жасап коюш деген кыйыныраак болот. Негизи бул деген жылдап жылдап өнүгө турган маселе да. Негизи айтып коет го, эгер миллиардер болсоң бат эле самолет сатып алсаң миллионер болуп каласың депчи. Негизи самолеттун турушу эле акчаны талап кылат.
Ошол жылы ошол жана евро стандарттарга мындай туура келиш үчүн жанагы 13 компания мисалы үчүн ар кимиси өз алдынча чыга алабы ошол стандарттарына жооп берип, шарттарды аткарып мисалы үчүн?
Негизи биринчи граждандык авиация агенттиги биринчи чыгыш керек. Анан уже авиакомпаниялар чет четтен чыкканга уже мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр уже мен мындай оюма келбейт да, бир эле авиакомпания өзү эле өз алдынча чыгып кетишине мен күмөнүм бар да.
жакшы суроо болду жанагы Россияга боюнча. Россия деле азыр бизден кооптонуп калды. Былтыр декабрда алар авиация бийликтери чечим кабыл алып Кыргызстанды мына коопсуздук боюнча өтө коркунучтуу аба мекендерине киргизип, азыр өздөрүнүн экипаждарына Кыргызстанга келгенде техникалык кызматтарды албоону сунуштаган, техникалык кызматтарды жада калса ошол эми аэропорттордогу жанагы заправкалар жасоого мүмкүн болсо ошондой сунуштарды киргизген, алар да кооптонуп турат. Болгону биз мына КМШ өлкөлөрүндө булар көз жумууга салып атат. Биринчиден, экинчиден жана сиздин сурооңуз боюнча бир авиакомпания чыга алабы деп, ал өтө сейрек учурда болот, бирок анда дагы жанагындай серый деп коет. Бир кандайдыр бир шарттар менен убактылуу гана бир компанияны бир жарым жартылай чыгарып коет да, бирок ал өтө сейрек кездешүүчү учур. Бирок авиакомпаниялар эмес, биздин жарандык авиация агенттиги чыкса эле автоматтык түрдө жана онун ичинде авиакомпания чыгат. Бул жерде биздин жарандык авиакомпания жарандык авиация агенттиги киргендиги үчүн гана ал агенттиктен катталган авиакомпаниялар автоматтык түрдө кирип калып атат. Ошондуктан кептин баары ушу жарандык авиация департаментинде. Бул жерде акыркы жылдарда кесипкөй адистер жок, бүт сырттан келген парламент тануулаган адистер жетекчилик кылып атат. Ошон үчүн жакын арада чыгыш өтө татаал деп эсептейм.
Жолдош мырза, мына сиз жанагы негизги талаптарды отпайсызбы? Бир эки үч стандартты айтасызбы? Биз эмнеге жетише албай атабыз? Алардын талабы эмне бири?
Биздин кадрлык состав негизи ИКАОнун ИКАО берген стандарттар менен окуудан өтүш керек. Алар сертификаты болуш керек. Ошол сертификаттар азыр жетишсиз. Ал үчүн биздин кадрлар биринчиден англис тилин толук билиш керек. Экинчиден ал окуулар бүт мындай орусча эмес да, кыргызча эмес. Алар англис тилинде болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол жактан окуп келип, анан практикадан өтүп, анан бул жерге келип иштесе ошол мындай нерсе түзүлүп калышы мүмкүн да.
Самолеттун мындай сапаты мындай эмесичи дагы негизги ролду ойнойт да, туурабы? Биздин самолеттордун паркынын эмеси кандай?
Негизи
деңгээли кандай, абалы кандай?
Негизги азыркы самолеттордун абалы жакшы. Негизи баягы авиакомпаниялар кантип эле ушул самолетти оңдобой кантип учуп жүрөт деп күмөнсүз оорулар пайда болуп атпайбы? Бирок андай күмөнсүз оорулар акыркы күндөрү жок уже. Бардык авиакомпаниялар окутуп атат. Бардык жакшы мындай биз эле мисалы үчүн биздин Эйр Кыргызстан мисалында келтирсек, биздин учкучтарды, техниктерди европалык компаниялардан окуттук, ал жерден стажировка өттү, анан алардын инструкторлору келип бул жерден үйрөтүп, анан бир жыл дегенден кийин допуск берип, анан алганбыз да. Ошол
Кыргызстандагы эң жаңы акыркы самолет кайсы жылы?
Азыр мына акыркы келди, 2006 жылкы Боинг үлгүсүндөгү самолет келди, Air Manas алып келди.
Бул арендага алып келген самолетпи же болбосо Кыргызстан сатып алган самолетпи?
Арендага келет. Азыр жанагы воздушный кодекске кирди, азыр аренда алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды.
Рахмат, анда талкуубузду да улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача орун берели. Ошто эстакадалык көпүрөнүн ремонтко жабылганы талкуу жаратууда. Депутаттык жеңилдиктер жөнүндө мыйзам долбоору кайра добушка коюлат. Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияларды дагы узартты. Иорданияда теракт 6 чек арачынын өмүрүн алды. Маданият, маалымат жана туризм министри мурдагы орун басары Максат Чакиев камактан бошотулду. Парламент комитети борбордук шайлоо курамына президент жана фракциялар сунуштаган талапкерлерди жактырды. Кырсыктан кийин Карелиядагы лагерь жабылды. Жогорку кеңештин комитети өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Мына жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан да окусаңыздар болот. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы авиакомпаниялардын абалы тууралуу, келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Биздин талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Даргозиев катышууда. Мындан сырткары сиздерде суроолор болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот да. Дулуш мырза, мына бир биздин угарманыбыздын суроосун берип коеюнчу. Мына Европага биздин эмеле самолеттер учурбай жатат дейт да, бирок биздин бир угарман сураптыр да. Биздин президент түшкөн самолеттар эме Россияга эмесинен өндүрүшүнөн чыккан 154 учагында учуп атат. Аны кандай Европа өлкөлөрүнө кабыл алып жатат? Акишанке иш сапары менен ал жака барып жатпайбы деген.
Ал өзүнчө эрежелер бар, дипломаттык каналдар менен кабыл алынат, бир жолку же эки жолку уруксаттарды алганга болот.
Сен жакшы суроо бердиң да, эми эмне кандай доуматтары бар Еврокомиссиянын Кыргызстанга ушу жанагы кара тизмеге киргизип аткан себеби? Бул биздин ушул авиация тармагындагы улуттук мыйзамдардын, мыйзамдык нормалардын ошо Евросоюздун стандарттарына туура шайкеш келчү эмес нормалары. Ошону эң биринчи 2006 жылы киргизгенде ошону талап кылып отушуп, ошо 10 жылдан бери азыр араң оңдошуп отуруп жакындатышты да. Ошого эң чоң доомат ушул болчу эң башында. Биздин улуттук мыйзам нормаларын авиация боюнча ошол Евросоюздун деги эле ИКАОнун стандарттарына туура шайкеш келбеген деген нормалар. Эскилиги баягы союздан калган нормалардын негизинде иштеп келишкен. Экинчиси жанагы учуучу жана тактап сурап атпайсыңбы?
Ооба.
Ошондо өзү ар бир самолеттун өзүнүн эмелери болот, нормативдери болот. Ошону аэропортко учуп келгенде ошол эле Европада инспекторлор аэропортто чыгышып текшерет ар бир самолетту. Бул ошол самолеттун мүмкүнчүлүгүн, анан нормалар боюнча кайсы чектен өттү, канча айдан кийин чектен өттү, анын 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деген чектери бар ошолордун. Анан өзүнүн техникалык состояниясын текшерет ошол жерде. Биз жана мен эң биринчи айтып аткан мисал ошо Европада биздин кыргыз самолеттор ошентип жанагы Россиядан келип катталган авиакомпаниялар ошентип колго түшүшкөн. Ошондой стандарттарга жооп бербей анан бизге комиссия жөнөтүлгөн да Кыргызстанга. Ошон үчүн эң негизги дооматтар ушул болчу. Ошону 10 жылга чейин аткара албай атабыз. Аткара албай аткандын бир эле себеби жанагы Тажикстандагыдай өз үстүндө авиакомпанияларды калтырып 3-4 калганын сүрүп чыгара албай атабыз. Себеби чоң коррупциялык схема иштеп атат.
Сиз Россия деп калдыңыз, бул Еврокомиссиянын чечими кара тизме боюнча. Бул жерде дагы саясий фактор бар деген да пикирлер бар да. Анткени Кыргызстанды дагы Россиянын таасиринен оолактатыш үчүн ошондой атайын ушундай талаптар жасалма түрдө колдонулуп жатат деген дагы пикирлер бар. Буга кандай дейсиз?
Бул мен оюмча бул жаңылыш пикир. Себеби биз 2006 жылы киргенде Россия Европа менен жакшы мамиледе болчу. Жанагы G7, G8 болуп Россияга кызматташып жана G20 эмеге кызматташып жүргөн. Бул биринчиден аргумент. Экинчиден азыр биз Россия эле бизге кооптонуп бизди жанагындай чектөөлөр киргизип аткан себептен бул мында саясий эч кандай эме жок. Бул алар билип турат биздеги авиация бийликтеринин, транспорт министрлигинин, авиация бийлигинин толук коррупциялык схемаларга баткан. Бирок алар чет өлкөлүк эме катары айта албайт. Силер эме моундай кылып атасыңар деп мына биздин жарандар айтса болот. Мына моундай коррупциялык схемалар иштетип атасыңар, мындай акчаларды алып атасыңар деп. А тигилер только техникалык стандарттарга гана такайт. А бирок биздикилер алдайбыз деп ойлойт да. Еврокомиссияны алдайбыз деп ойлоп жыл сайын кагаздар менен жыл сайын барып кайрылышып атпайбы улам эме кылышып? Бирок аларды алдоо мүмкүн эмес.
Жолдош мырза, мына учуунун коопсуздугунан сырткары дагы мынабу тейлөө тармагычы, сервис тармагы да бул стандарттарга киреби? Бул жерде да талаптар барбы?
Бул кирбейт. Бул авиакомпаниянын өзүнүн иши. Бул имидж жагынан карала турган нерсе. Негизи үйрөнө турган акыркы бир 10 жылда деле биздин ата мекендик авиакомпаниялар башка авиакомпаниялардан дүйнөлүк практикадан үйрөнүп келатат. Биздин эле авиакомпанияда көп мындай сервистер кирип атат акыркы жылдарда. Анан башка да авиакомпания келип атат. Мисалы үчүн Pegasus бизге азыр Air Manas'та учуп атат. Ал жерден да көп нерселер үйрөнгөнгө туура келип атат да. Алар эми Турциядан келип бизге үйрөтүп бир мындай жакшы нерселерди киргизгенге болуп атат. Жаман жагы да бар, жакшы жактары да көбүрөөк, бирок негизи аны айтып коюш керек. Анан
жалаң эле ошо коррупция болуп атат дегенге мен макул эмесмин. Негизи мен иштеген мына 6 жылдын ичинде эми коррупциялык элементтер жок деп айтсам болот да. Азыр эми агентство өзү ошол жерде кызматкерлер өнүгөлүү, жакшы жагына баралы деп эле мындай жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы эле эрежелерди алмаштырып, мындай жакшы аракеттер көрүп жатат. Негизи аны эске алыш керек да. Эми бар эмес да, эми бар арасында болсо керек, эми мен айта албаймынбы.
Атаандашык демекчи, биздин Кыргызстан авиа тармагында Россиянын авиа компаниялары, Түркиянын авиа компаниялары мындай басымдуулук кылат. Ошондуктан Кыргызстан авиа компанияларына мындай өнүгүүгө жол бербей жатат, келечеги бүдөмүк деген да ойлор бар да. Кандай дейсиз муну?
Негизи бар. Россия тараптан деле алар инициатива көтөрүп, азыркы паритет деген бар да. Негизи Кыргызстан дан канча авиакомпания, канча жолу рейс болсо ошончо жолу орустар учуш керек. Азыркы күндө паритет сакталбай калды. Азыр орустар көп учуп атат, анан түрк тараптан аябай көп, биз тараптан дээрлик учпайбыз. Алар учуп биздин ошол рынокту, бош турган рынокту эле басты деп айтсак болот.
Мисалы үчүн Эйр Бишкек аэропорту менен авиакомпаниясынын жабылышы дагы ушул атаандаштыкка туруштук бере албагандыктан десек болобу?
Болот да, ошондой эле келип калды. Sky Бишкек деген дагы бир мындай компаниясы бар эле, ал да банкрот болду. Эйр Бишкек да жабылуунун астында турат. Негизи авиакомпаниялар азыр кыйын абалда эле турат. Негизи биз мактаган Эйр Манас деле ошол жыргап кеткен жок.
Эми Жолдош мырза, коррупция жок деп айтпаса анын акыбалы эртең чатак болот. Түз чоңдор жөнүндө айтылып атат. Бизде жана сиз айтып аткан эмне үчүн түрк авиакомпаниялары, Россия авиакомпаниялары үстөмдүк кылып атканын себеби деле ошол биздин авиациялык бийликтердин иш билгилигинин жоктугунан болуп атат. Себеби алар күнү, ошолор күнүнө бир жолу, жумасына болжол менен 7 жолу, андан көп учуп атышса, биздики ошол эле учурда, биздин авиакомпаниялар 2-3 эле жолу учат ошол маршрут менен, ошол багыт менен. Эгер биздин авиация бийликтери иш билги болгондо жанагындай паритетти сакташмак башынан эле, бизде ар жактан келген кесипкөй эмес кишилерди жетекчиликке коюунун негизинде ушундай бүт жагынан уттуруп атабыз. Ошол эле абадан жүк жүргүнчү ташуучу рыногунда алдырып жүрдүк.
Жолдош мырза, мына ар бир мамлекеттин авиа саясаты бар. Мына биздин кыргыз өкмөтүндө бул саясат барбы? Эгерде жок болсо, анда эмне кылыш керек деп ойлойсуздар?
Азыркы күндө транспорт министрлиги тарабынан даярдалып, анан коомчулукка чыгарып авиацияны өнүктүрүү программасын чыгарышкан. Азыр ошол жерге кирип калды, көп нерселер кирди, бирок азыр баягы экономикалык өсүү жок болгон себебинен биз кыйналып атпайбызбы? Ал үчүн учактар керек. А учактарды кантип алабыз? Биринчиден кара тизмеге кирип калып, лизинг компаниялар бизди силер кара тизме десеңер деп бербей коюп атат көп учактардычы. Биз менен даже сүйлөшпөй деп коюп атат. А кайдан алыш керек? Ошон үчүн издегенге туура келип атат. Биз азыр издеп, ошол кээ бирлер баягы эч страхованиясы жок бизге берген компаниялар бар. Негизи алар өзүнүн коркпой бизге келип атканына негизи рахматты айтыш керек негизичи.
Сиз кандай көрөсүз келечегин кыргыз авиациясын?
Кыргыз авиациясынын келечеги болуш керек, бирок бүгүнкү бийлик турганда бул мындай өнүгүүсү болбойт. Себеби бул жалпы экономикага байланыштуу. Эгер бизде реформалар башталса, экономикалык реформалар, ошо менен ууда авиация тармагы дагы жакшы командага бере турган болсо, өнүктүрүп кетүүгө болот. А бирок өз алдынча биздин жарандык авиация тармагы өз алдынча Кыргызстандын бүткүл экономикалык тармагынан бөлүнүп өз алдынча кетүүсү мүмкүн эмес. Себеби бизде азыркы бийликте реформаторлор жок и жакынкы арада көрүнбөйт. Ошон үчүн кыргыз экономикасы кандай оор абалда болсо, авиация тармагы да ошондой оор абал бойдон кала берет көпкө чейин. И жанагы калп ишенбегиле, жарандык авиация департаментинин жаңы начальниктери эмдиги жылы чыгабыз деп атканы, мындай убададан ар бир жаңы келген жетекчиле беришкен и чыга албайт. Калп эле элдин көзүн боемолоп убада бериши берет.
Сиз кайдан көрөсүз, анан эмне кылыш керек? Баардык эле 10 жылдан бери коррупция жатсак, анан кийин эгерде сиз департаменттин башында болсоңуз эмне кылат элеңиз?
Бул мен азыр эле сизге айтып өттүм. Жалпыдан кыргыз бийлигине, ошол өкмөтүнө реформаторлор келип, ошол командада жарандык авиация департаментинде дагы жаңы реформаторлор командасы түзүлсө муну өнүктүрүп кетүүгө болот.
Жолдош кудай, сиздин
негизи мен айтып коеюн, эми макул эмесмин, эми такыр эле жүрбөй атат деген негизи мен ага макул эмесмин. 10 жылга салыштырмалуу азыркы авиациянын абалы кичине өсүш бар деп айтсак болот да, кичине эмес, көп эле өсүш бар. Мурда самолеттор кандай эле азыр 25 жыл деген ограничение бар биздечи, кирген самолеттордун жыл чыгарган 25 жыл болуш керек деп. Ошого азыр туура келди. Эски самолеттун баары кетти, все алар жок, учпайт. Мурдагы шалдыраган самолеттор жок. Азыр баардык самолеттор мындай айтканда техникалык абалына жараша кабыл алынат. Европада деле, Америкада деле биздин эле самолеттор учуп жүрөт. Аны тескеп, аны оңдогон техниктер да кептин барычы. Бирок анын баарын биз эми карап, азыркы күндө ошо жакшы талапка жооп бере турган кылып биздин ошо авиакомпаниялар ошого аракет кылып атат. Анан такыр эле авиация өнүккпөй калды деген, бул деген реформалар эми акчаны талап кылат да. Каражат бар болсо ошондон
акча талап кылбай, силер акча таап беришиңер керек кыргыз экономикасына. Силер акча сурап отурасыңар.
Урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин убактыбыз да ушинтип аяктап калды. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын авиакомпаниялардын бүгүнкү акыбалы, эртеңки келечеги, кыргыз авиация саясаты жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегал Наргозиев катышты. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.